Latvijas regbija valsts vienība šo sestdien izbraukumā Eiropas nāciju kausa izciņas 2B divīzijas ietvaros tiksies ar Andoras izlasi, bet 6. aprīlī viesos pret laukuma saimniekiem mūsu iespēlēs Izraēlā. Stāsta Latvijas regbija federācijas prezidents Juris Silovs.
Šogad jāsaka, ka tiešām tā ir iznācis, ka mēs sezonu sākam tieši ar izlases spēlēm, jo pirmās spēles tik agrā periodā mums laikam es neatceros, ka būtu bijuši, ka mēs jau marta beigās aizvedam oficiālas spēles un Latvijas čempionāts vēl nav nemaz iesācies un nav aizvadīt nevienu spēli, bet nu kā ir, tā ir. Tāpēc vīriem sanāca vairāk varbūt pagatavoties savos klubos un, teiksim, izlases koptreniņos. Uz doto brīdi rezultāts varēsim spriest pēc šīm divām spēlēm, kā teikt, spēlē ar kauju uzreiz pārbaudīsim, kā tas viss ir sanācis mums sagatavošanas periodā, bet nu es ceru, ka jābūt visam labi.
Tikmēr Latvijas regbija izlases galvenais treneris Krievijas speciālists Sergejs Līsko ir ļoti apmierināts ar spēlētāju attieksmi un raugās cerīgi uz gaidāmajām izbraukuma spēlēm.
Komanda pradzīvā apredzīvā cikla, to jest po prašēstu paslīnī igri.
Pēc pagājušajā rudenī aizvadītajām iepriekšējām spēlēm turpinājās treniņi. Salīdzinājumā ar rudeni ir spērts liels solis uz priekšu. Komandā ir redzams progress, man patīk attieksme un izteiktā vēlme uzvarēt. Uzskatu, ka sastāvs divām izbraukuma spēlēm ir optimāls, ņemot vērā pašreizējās iespējas. Andora ir nopietns pretinieks, ar kuru vēl vairāk jārēķinās, pretiniekam spēlējot savā laukumā. Latvijas izlasēja sarežģījumus varētu radīt arī stadiona izvietojums virs jūras līmeņa, jo mājiniekiem tas būs ierastāks. Lai samazinātu iespējamās aklimatizācijas problēmas, Latvijas izlase spēles vietā ieradīsies tikai 20 stundu pirms spēles sākuma. Uzreiz pēc spēles dosimies ceļā uz Izraēlu, lai tur ierastu pie karstuma un vietējo apstākļu specifikas. Tomēr ar šādu attieksmi domāju, ka pat izbraukumā Latvijas komanda nospēlēs neslikti.
Treneris arī atgādināja, ka Latvijas izlase nav profesionāļu kopums, kas varētu treniņos tikties divreiz dienā. Tādēļ jārēķinās ar amatieru iespējama apvienot regbiju ar ikdienas darba pienākumiem. Līsko uzsvēra, ka centies distancēties no spēlētāju klubu piedarības, lai varētu izvēlēties patiešām spēcīgāko sastāvu. Ļoti būtisks ir faktors, ka Latvijas izlasē izbraukuma spēlēs palīdzēs nedaudzie Latvijas regbija profesionāļi, kas, protams, arī veicina trenera optimismu. Šodien ceļā ar izlase dodās Krievijas čempionu Krasnojarskas Jeņisej regbisti Jurijs Baranovs un Uldis Saulīte. Tiesa, Saulīte piedalīsies tikai spēlē pret Andoru, jo vēlāk ar klubu dosies gatavoties jaunajai sezonai. Abās spēlēs valstsvienības rīcībā būs Naurs Bērziņš no cita Krievijas kluba Kazaņas Agro Universitēt un valstsvienības jauniegums Mārtiņš Provizors no Īrijas kluba Skerijs. Latvijas regbija federācijas vadība saista būtiskas cerības ar Mārtiņa Provizoru iesaistīšanos izlasē, jo 2 metrus un 3 centimetrus garais, kā arī 116 kg smagais regbists atzinīgi novērtēts Īrijā. Iesaistījies Īrijas regbija attīstības projektā Provizors guvis treneru ievērību un pamudināts pieteikties Latvijas izlases kandidātos. Līsko vēl apturējās vērtēt, cik nozīmīgs Provizors būs izlasē, taču treneris cer uz jaunpienācēju būtisku ieguldījumu. Latvijas regbija federācijas ģenerālsekretārs Māris Zeltiņš pastāstīja, ka uz vietu izlasē sākotnēji pretendēja vairāk nekā 40 kandidātu, no kuriem 30 pretendentu piedalījās pēdējā treniņa nometnē, pēc kuras saraksts saruka līdz 20 spēlētājiem.
Pēc visu treniņa procesa, kur tika iesaistīti trīs treneri, Juris Straume, Vladimirs Nikanovs un Sergejs Līsko, bija apmēram kādu pusstundu saruna trijiem treneriem. Jā, gāja katram spēlētājiem cauri, bija plusi, mīnusi un tā tālāk. Tas nav viena trenera, teiksim tā. Viedoklis, ja? Tas ir treneru kolektīvu viedoklis, to vajadzētu saprast.
Līdzšnējās divās spēlēs Eiropas nāciju kausa izciņā Latvijas izlases rēķināja uzvaru pār Dāniju un zaudējumu Serbijai. Ja 1. aprīlī Latvijas izlasē izdosies pabeigt pirmajā vietā, komanda kvalificēsies nākamajai kārtai pasaules kausa izciņas kvalifikācijā. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.